adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie aș vrea să vorbesc despre un verset din 1 Samuel. Este doar un verset din capitolul 25. Dar este un prilej pentru o privire retrospectivă, este un prilej pentru a pune față în față două imagini puternic contrastante, două imagini pe care și evreii le aveau înaintea ochilor, două imagini care provocau, zic eu, depresie celor mai lucizi credincioși, celor mai lucizi oameni din Israel. În capitolul 25, primul verset, ni se spune simplu, Samuel a murit, tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-au îngropat în locuința lui la Rama. E bine, sunt doar câteva cuvinte. Israelul l-a plâns. Sunt mulți eroi pe care evreii îi plângeau. L-au plâns pe Aaron, l-au plâns pe Moise, l-au plâns pe Gedeon, l-au plâns pe Eli. Dau câteva exemple, evident, ține și de o tradiție. Dar, dincolo de această tradiție, trebuie să înțelegem că odată cu moartea lui Samuel se încheie un ev. Un ev în care poporul simțea că îl are aproape pe Dumnezeu. Samuel era garanția pentru evrei, era garanția că Dumnezeu îi judecă, că Dumnezeu le este aproape. Mai mult decât atât, aveau garanția că judecata lui Samuel este bună, pentru că știau faptele, pentru că nu aveau ce să-i reproșeze. Știau că profețiile pe care el le făcea erau adevărate, că veneau din partea lui Dumnezeu. Samuel a fost un om care a influențat puternic poporul, un om care fusese respectat, un om pe care îl va respecta și Saul. Indiferent de comportamentele lui, indiferent de derapajele lui, Saul este un om care l-a respectat foarte mult pe Samuel, ba mai mult, după decesul marelui judecător, după decesul marelui preot, Saul se simte singur, se simte lăsat de izbeliște, apelează la mesajul lui Dumnezeu, la coordonarea lui Dumnezeu și nu primește și atunci apelează la o măsură la care nici măcar nu ar fi trebuit să se gândească. Simte nevoia să aibă din partea lui Samuel consiliere, cu toate că Samuel decedase. Nu intru în prea multe detalii pentru că aș vrea să vorbesc despre această întâlnire paradoxală, întâlnire de gradul 3, într-o ediție viitoare. Vreau să spun doar că momentul în care Samuel moare este un moment foarte prost pentru popor. Este un context extrem de nefavorabil. Pe de-o parte, oamenii începuseră să vadă limpede cum arată împăratul pe care și-l doriseră atât de mult. Mai mult decât atât, Samuel era un efect de contrast pentru imaginea împăratului. Ei aveau cum să compare cele două imagini. Imaginea judecătorului, cel care mai avea puțin și murea, și imaginea judecătorului care se ridica. Simțeau că sunt abandonați în mâinile unui împărat labil. Împărat le-a trebuit, împărat aveau. Sunt episoade în viața lui Saul în care poporul este mai înțelept. Vă dau exemplu, singur episod. Atunci când într-o nebunie, într-un acces de nebunie, dorește ca să arate cât de consecvent este, cât de puternic este, își ucide sau vrea să-și ucide chiar propriul fiu, pe Ionatan. Lăsând deoparte că era vorba de fiul său, iar spectacolul pe care vrea să-l regizeze Saul era absurd. Dincolo așadar de faptul că își ucidea copilul, ucidea un erou, ucidea pe cel care îi eliberase, pe cel care făcuse prima mișcare împotriva filistenilor, o mișcare, am spune noi astăzi, nepotrivită, hazardată, cum se duce împotriva filistenilor tu și cel care îți ține armele. E bine, din aceste imagini contrastante, la care se adaugă uciderea unor profeți pe care iarăși oamenii săi, probabil cei mai apropiați, cei aleși, nu au fost capabili să o facă. Toate aceste lucruri demonstrează că poporul începuse să înțeleagă faptul că împăratul este nebun. Hărțuirea lui David era un nou episod, era un nou prilej pentru a arăta înaintea tuturor faptul că împăratul și-a pierdut credința, și-a pierdut discernământul. Cu siguranță că erau încă oameni care ar fi vrut să se aibă bine cu împăratul, zefiții, vă amintiți, cei care au venit să-i aducă ca o ofrandă lui Saul informații despre poziționarea lui David. Sunt oameni care în continuare erau foarte preocupați de avantajele apropierii de Saul. Dar în egală măsură, mulți știau că Saul nu avea niciun motiv să-l prigonească pe David. Nu avea niciun motiv să considere că David îi este dușman. Aș mai adăuga ceva. În momentul în care David își arată mărinimia, în momentul în care David vorbește despre faptul că Dumnezeu îl dăduse pe împărat în mâinile sale și că a considerat că este nepotrivit, că este păcat să-l ucide pe unsul lui Dumnezeu, David a vorbit în public. Discursul lui a fost auzit. Reacția lui Saul, îmi imaginez că a fost auzită, plângerea lui, recunoașterea faptului că este mai bun, recunoașterea faptului că el va fi împărat. E bine, acest episod este o lecție magistrală a caracterului lui David și, în egală măsură, a caracterului lui Saul. În acest context, când și cine nu putea să-și dea seama pentru că nu vroia sau pentru că nu-l ducea capul, își dă totuși seama, pentru că împăratul este sincer, pentru că împăratul se confesează, își dă așadar seama că totul este în defavoarea lor, pentru că împăratul este departe de proiectul lui Dumnezeu, în acest context rămân fără Samuel. Nu știu statistic în ce măsură poporul era după Samuel, mergea după Samuel, mai credeau în Samuel sau poporul era încă fidel lui Dumnezeu. Dar simbolul rămâne. Valoarea de simbol a lui Samuel apune și de aici înainte se vor simți probabil ca niște fii desmoșteniți, ca niște fii lăsați în voia soartei, pentru că de aici înainte eliberarea lor, cel puțin în timpul domniei lui Saul sau războaiele lor sau judecata lor, se va face de către cineva sau prin prisma cuiva pe care nu se mai poate pune un preț mare. Este vorba de un împărat labil, un împărat necredincios, un împărat ranchiunos, un împărat răzbunător care nu se dă înlături de la crimă pentru a arăta că hăituirea lui este adevărată, este autentică. Omul acesta ajunge chiar să ucidă preoți pentru a-și satisface orgoliul. Cine și-ar dori vreodată un asemenea conducător? Cât amar să se fi strâns în sufletul unor evrei gândindu-se la nevoia lor, la urgența lor de a avea un împărat ca și celelalte popoare. L-au vrut, l-au avut. Timpul nu poate fi dat înapoi, istoria are un singur sens, de aici înainte, singura lor preocupare ar fi să identifice mai bine împăratul pe care Dumnezeu îl vrea și să-l urmeze. Numai că lucrul acesta este extrem de dificil. Ei nu au competența să identifice, nu au calitatea să identifice. S-au înșelat și profeții. Samuel s-a înșelat și dacă n-ar fi avut un ghidaj din partea lui Dumnezeu, cu siguranță l-ar fi ales pe fratele cel mai mare și mai frumos al lui David, un fel de copie fidelă a lui Saul. Va fi greu pentru ei, singura garanție de aici înainte este ca tot poporul să fie consecvent legământului pe care l-a încheiat cu Dumnezeu, să fie fidel în această relație, împăratul la fel, numai că experiența, istoria pe care am studiat-o până acum ne spun că este greu la nivelul unui întreg popor să se păstreze fidelitatea față de Dumnezeu. Nu s-a întâmplat așa ceva până acum și nu se va întâmpla de aici înainte. Poporul are nevoie de un model, are nevoie de un lider, are nevoie de cineva care să-l ajute. E bine, Samuel trece în neființă, cum spunem noi, de aici înainte sunt singuri în fața unui împărat nebun. Urmează o alternativă, David, iar deasupra lor este doar Dumnezeu. O relație directă cu Dumnezeu era de preferat, dar dificilă pentru acest popor. Cam atât pentru astăzi. Aș vrea ca în următoarea întâlnire să vă prezint un episod foarte interesant din viața lui David. Este un episod care vorbește despre slăbiciunile lui, despre impulsivitatea lui și despre o femeie foarte frumoasă și foarte inteligentă. O combinație cam rară, dar este o combinație foarte utilă. De aici înainte vom vorbi în egală măsură probabil despre ce este frumos în viața lui David, dar și despre greșelile lui David, pentru că în felul acesta avem și noi ceva de învățat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!